ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 5 იანვარია დღეს 5 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ილამშვიდობის, მოდი უცხოეთიდან დავიწყოთ. სირიამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაბული ლიგის სახელმწიფოების შიდა საქმეებში ჩარევის გამო დაადანაშაულა სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნათქვამია, რომ ამერიკა ცდილობს გააჩაღოს ძალადობა სირიაში და კონფლიქტს საერთაშორისო სტატუსი მიანიჭოს. მანამდე სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში ჯეფრი ფელტმანმა განაცხადა, რომ ხუთშაბათს კაიროში კონსულტაციებს ჩაატარებს არაბული ლიგის წარმომადგენლებთან, რომლებიც სირიაში უკვე ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებიან. რუსი ოპოზიციონერი სერგეი უდალცოვი, რომელიც ოქტომბერს საპატიმროდან გაათავისუფლა, აპირებს, რომ სასამართლოში მისი დაკავების უკანონობა დაასაბუთოს, უკაცრავად მათ ემინოდა და თავი შევიკავე, იმიტომ მქონდა ეს ხმა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი აქტივისტის ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა განაცხადა და დასძინა, რომ საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში დაცვის მხარე ფულადი კომპენსაციის საკითხს დააყენებს. მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი უდალცოვი 25 დეკემბერს პოლიციამ მესამე დააპატიმრა დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ოპოზიციონერი პროტესტის ნიშნად შიმშილობდა და იგი პირდაპირ საავადმყოფოდან გაანთავისუფლეს. ქალაქ ალტამირში, მექსიკაში 31 ადამიანი დაიღუპა და 22 დაიჭრა გუშინ შეტაკების შედეგად, რომელიც მოხდა დაპატიმრებსა და ზედამხედველებს შორის. პოლიციის ცნობით არეულობა ორმა დამნაშავეთა დაჯგუფებამ დაიწყო, რომლებიც შეიარაღებულები იყვნენ დანებით, როგორც ჩანს, ორი ნარკოკარტელის წარმომადგენლები უსწორებდნენ ერთმანეთს ანგარიშს, რა თქმა პოლიციის განცხადებაში. ირანის ხელისუფლებამ დახურა კინოს სახლი, დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანული კინოხელოვნების პროპაგანდით იყო დაკავებული. ირანის კულტურის მინისტრის მოჰამედ ჰოსეინის თქმით, კინოს სახლის საქმიანობას არ გააჩნდა კანონიერი საფუძველი. ირანში ამ უწყებას ხშირად აკრიტიკებდნენ ზედმეტი ლიბერალიზმის გამო. ხელისუფლების მუქარაზე, რომ დახურავდა კინოს სახლს, მისმა თანამშრომლებმა ამ დღეებში განაცხადეს, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებენ ოფიციალურ კინოფესტივალს. ირანელ კინოხელოვნელთა თქმით, კინოს სახლის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია პოლიტიკურად არის მოტივირებული. შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში, რესპუბლიკურმა პარტიამ დაიწყო შიდაპარტიული არჩევნები საპრეზიდენტო კანდიდატის შესარჩევად. კენჯის ყრაში მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ გაიმარჯვა. გუშინ პრაღაში ოჯახის აკლდამაში დაკრძალეს ურნა ვაცლავ ჰაველის ფერფლით. ჰაველი იყო ჩეხი დისიდენტი და დრამატურგი, სათავეში ედგა 1989 წლის ხავერდოვან რევოლუციას, რომელმაც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში კომუნისტების მმართველობას ბოლო მოუღო. რევოლუციის შემდეგ ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტად იქნა არჩეული, შემდეგ ის ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი იყო. ვაცლავ ჰაველი 18 დეკემბერს გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იუსტიციის მინისტრს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეიტანოს ცვლილებები მის მიერ მიღებულ ბრძანებაში. როგორც ორგანიზაციის განცხადებაში აღნიშნული, საიას აბსოლუტურად მიუღებლად მიაჩნია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის მიცემული უფლებამოსილების გამოყენება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების მიმართ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტებს მიაჩნიათ, რომ არცერთ ორგანოს გარდა პარლამენტის არ უნდა ჰქონდეს მის მიერ მიღებულ ტექსში, თუნდაც რედაქციული სახის შესწორების განხორციელების შესაძლებლობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს შეხვდა. პრეზიდენტი მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცესკოს მზადებით დაინტერესდა. მან თქვა, არჩევნები კანონის მიხედვით ოქტომბერში ჩატარდება და დარჩენილი 9 თვე საკმარისია იმისთვის, რომ ქვეყანა არჩევნებს მომზადებული შეხვდესო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ დისკვალიფიცირებულ 5 ფეხბურთელს ამნისტია გამოუცხადა. სიჭინავას გადაწყვეტილებით ვიტ ჯორჯიას ფეხბურთელს, გიგა ბეჭვაეს, ასევე ბაიას ფეხბურთელებს, სამტრედიას ფეხბურთელებს უფლება ეძლევა საფეხბურთო საქმიანობა გააგრძელონ. ფედერაციის წარმომადგენელთა განმარტებით, გასული წლის მაისში ფედერაციამ უმკაცრესი გადაწყვეტილება მიიღო და ამან გარკვეულწილად სამაგალითო ხასიათი მიიღო. და დღეს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა ჭეშმარიტად სპორტულ პრინციპებზე დამყარებული შეჯიბრება და არა გაურკვეველი წარმომავლობის და ინტერესების მქონე კრიმინალებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროდ ქცეული ტურნირიო შეგახსენებთის ფეხბურთელები კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობისთვის დასაჯეს დისკვალიფიკაციით. ახალგაზრდა ქართველი კინემატოგრაფისტების დოკუმენტური ფილმის პროექტი მადონა რობერტ ბოშის ფონდის 2012 წლის პროგრამაზე კინოპროდუქციის კოპროდუქციის პრიზის მოსაპოვებლად იბრძოლებს ნათია გულიაშვილის და რეჟისორ ნინო გოგუას დოკუმენტური ფილმის. ეს არის პირველი ქართული კინოპროექტი, რომელიც კოპროდუქციის პრიზის მოსაპოვებლად ევროპის მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყნის 15 პროექტს შორის იბრძოლებს, რა თქმა უნდა, განცხადებაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე დღეს საქსტატის 2011 წლის საქმიანობის ანგარიშს და 2012 წლის გეგმებს წარმოადგენს. ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგი ჩატარდება დღეს 11 საათს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთია ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. სინოპტიკოსები დღეს ძირითადად უნალეკო ამინს ვარაუდობენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდები ყველგან, რა ქალაქებსაც მე ახლა ჩამოვთვლი. ჩამოყვეთ, მოდით, ჰაერის ტემპერატურა როგორი იქნება, ჩამოყვეთ ქალაქების მიხედვით. ბათუმში 12 გრადუსი სითბო, სოხუმში პლუს 11 იქნება მაქსიმალური, ასევე ფოთში პლუს 11, ქუთაისში პლუს 12 გრადუსი, მესტიაში მინუს 14, ზუგდიდში პლუს 12, ამბროლაურში პლუს 5, ახალციხეში პლუს 3, გორში პლუს 6 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 5, სიღნაღში პლუს 6 გრადუსი, რუსთავში პლუს 4, თელავში პლუს 8, გუდაურში მინუს 4, ბაკურიანში მინუს 3, ეჩეხება თბილის პლუს 5 გრადუსი იქნება, რაღაც მესტიის მინუს 14 გრადუსი მე ბევრ არ არის გამორიცხული, რომ შეცდომა იყოს მექანიკური, თუმცა ასე წერია მინუს 14. 9 საათი და 7 წუთია ახლა, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ახალი უწყების შესახებ, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა და რომელიც პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგით დაკავდება. ასევე შევეხებით დღეს გადაცემაში და საკმაოდ დიდ დროს დავუთმობთ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშს, საკმაოდ ვრცელ ანგარიშს, რომელიც შეეხება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექს, ადამიანის უფლებათა დარღვევის კუთხით აკრიტიკებს ეს ანგარიში ამ კანონს. ჩვენს გადაცემაში გვექნება სიუჟეტი ამის შესახებ და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად გვეყოლება Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ამ ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია. თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. 2988327 იქნება 7-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ამ ტელეფონის ნომერს. ოთა დეკემბერს გასული წლის ბოლოს ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში. ამ კანონის შესაბამისად საქართველოში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებას და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგ საქართველოს კონტროლის პალატა განახორციელებს. პალატის ვებგვერდზე განთავსებულია ყოველწლიური ფინანსური დეკლარაციის პროექტი, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება 2012 წლის თებერვლამდე განესაზღვრა. საქართველოს კონტროლის პალატაში გუშინ ახალი უწყების პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია გაიმართა. ამ სამსახურის ხელმძღვანელიც იყო წარმოდგენილი, თუ ვინ არის ის, რა საქმიანობას გასწევს მომავალში ეს უწყება, ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა.
Партиების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის მიზანი იქნება უზრუნველყოს პოლიტიკური კორუფციის პრევენცია და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობა, განაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა. მას შემდეგ, რაც კონტროლის პალატაში შეკრებილ ჟურნალისტებს პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე წარუდგინა. ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს ინფორმაცია ნათია მოგელაძის ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა არსებული ინფორმაციით ნათია მოგელაძე პროფესიით იურისტია და მთავარ პროკურატურაში პროკურორად მუშაობდა. აქ გეტყვით იმასაც, რომ 3 იანვარს საქართველოს კონტროლის პალატასა და ეროვნულ ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს პოლიტიკურ პარტიებთან, პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან და ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის კონტროლის პალატისათვის მიწოდებას.
ასევე ჩვენ ალტერნატიული წყარო გვექნება ინფორმაციის მიღების კომერციული ბანკებიდან ეროვნული ბანკის მეშვეობით. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო სუბიექტებს ექნებათ ვალდებულება სამ კვირაში ერთხელ წარმოადგინონ საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან განხორციელებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია და გარდა ამისა პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ვალდებულება ყოველწლიურად წარმოადგინონ ბალანსი თავიანთი ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
როგორც ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, კონტროლის პალატას არ ევალება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პირდაპირი აუდიტი. კანონის შესაბამისად აუდიტს განახორციელებენ პოლიტიკური პარტიების მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი აუდიტორები, თუმცა მისივე თქმით დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კონტროლის პალატა უფლებამოსილია განახორციელოს პოლიტიკური პარტიის დამატებითი აუდიტი. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად შემოწირულობების შესახებ ინფორმაცია პარტიამ 3 დღის ვადაში უნდა წარადგინოს საქართველოს კონტროლის პალატას. თუ შემოწირულობის მიღებით ირღვევა ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, პარტია ვალდებულია თანხა თავის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის და 3 დღის ვადაში დაუბრუნოს შემომწირულოს წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. აქვე გეტყვით, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიას შემოწირულობის მიღება ეკრძალება იურიდიული პირებისგან, ხოლო რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, პოლიტიკური პარტიებისათვის მათგან წელიწადში მხოლოდ 60,000 ლარის მიღება დასაშვები. პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის წარდგენის ბოლო ვადად 2012 წლის 1 თებერვალიდან ესაზღვრათ. როგორც კონტროლის პალატაში აცხადებენ, პოლიტიკური პარტიები ვალდებულნი არიან საფინანსო საქმიანობის ზუსტად ერთწლიანი ანგარიში წარადგინონ, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე. თუმცა კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი მათთვის საინტერესო კიდევ ერთ თარიღს მიუთითებს.
საანგარიშო პერიოდად ასევე ითვალისწინება 2011 წლის 1 ნოემბრიდან მოყოლებული, თქვა პერიოდი, საარჩევნო პერიოდი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განისაზღვრა 1 წლით. ანუ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე. ამიტომ ბუნებრივია 1 ნოემბრიდან განხორციელებული ყველა ტრანზაქციას ასევე ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი უარყოფით ვერაფერს ხედავს პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის შესწავლაში, თუმცა ის პრობლემას სხვაგან აღმოაჩენს. კონტროლის პალატის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში 2011 წლის 1 ნოემბერი ექცევა, ანუ თარიღი, როდესაც ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩდაო, ამბობს თინა ხიდაშელი.
კანონი 1 ნოემბრის მდგომარეობასთან არანაირ კავშირში არ არის იმ პერიოდისთვის. არ იყო მოქმედი, რატომ 1 ნოემბერი როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი თვეა საქართველოს ერთი ადამიანის გარშემო ტრიალებს და ყველანაირ ცვლილებას ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს, მე არ ვაპირებ მიმდინარე მოვლენებს ასე შევხედო, ამბობს მემარჩვენე მამუკა კაციტაძე პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ საუბრისას. თუმცა ამბობს, რომ კონტროლის პალატასთან არსებული პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის საშუალებით პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კონტროლი ერთი მართველი გუნდის ხელში აღმოჩნდება.
კონტროლის პალატაც არის ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლების ხელში. ფაქტიურად პარტიათა ფინანსური საქმიანობის კონტროლი გადადის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში. ამიტომ ჩვენ მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ კონტროლი უნდა იყოს, მაგრამ ამის განხორციელება უმჯობესი იქნებოდა ცესკოში, იმიტომ რომ ცესკოში მეტად პლურალისტური გარემოა ვიდრე კონტროლის პალატაში.
როგორც კონტროლის პალატაში განმარტავენ, პირველ რიგში ინტერესის სფეროში ექცევიან კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სტატუსის მქონე პარტიები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით კი 10 პარტიების რიცხვი 17-ია. პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელის ნათია მოგელაძის თქმით, პოლიტიკურ პარტიებს 4 იანვრიდან დაეგზავნებათ შესაბამისი წერილები და დაევალებათ გამოყონ პასუხისმგებელი და საკონტაქტო პირები პარტიის ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებით.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ის გელაპარაკებოდათ კონტროლის პალატაში შექმნილ ახალ უწყებაზე, პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურზე, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გამართა, დასახელდა მისი ხელმძღვანელიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთი სრულდება. ახლა რამდენიმე წამში დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვდით ინფორმაციას. ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოგახსენათ ნიკო ნერგაძემ, რომ დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე გასული წლის ანგარიშს წარმოადგენს მისი უწყების მუშაობის და მომავალი წლის კი არა და უკვე მიმდინარე წლის გეგმებზე ილაპარაკებს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი. პარტიის სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის სოფისში გამართება პრესკონფერენცია, საერთაშორისო მდივანი თეიმურაზ მურვანიძე გამართავს პრესკონფერენციას დასავლეთის კიდევ ერთი გაფრთხილება ხელისუფლებას. ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი იოსებ შატბარაშვილი პარტიული პროკურატურის შესახებ ასეთ დანოსებული თემა მართავს ბრიფინგს. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია აეროპორტის დასახლებაში მოსახლეობას შეხვდება. დარბაზ ჯაზუში დაზარალებულ მენაშენეთა ასოციაციის საერთო კრება გამართება. ადმინისტრაციული შეცდომა საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემა. ასე ეწოდება ანგარიშს, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. 41 გვერდიანი ანგარიში გახლავთ და მასში ასახულია მწვავე პრობლემები, რომლებიც ორგანიზაციის მკვლევართა აზრით არღვევს ბრალდებულის უფლებებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებზე. როგორი ანგარიში ძირითადი აქცენტები და რა პასუხს ცემენ მას თბილისში ამ აქცენტებს და ანგარიშის ავტორებს ლელა კუნჯულიას სიუჟეტში მოისმენთ ახლა.
ანგარიშს საფუძვლად უდევს ინფორმაცია, რომელიც Human Rights Watch-ის მკვლევარებს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ათეულობით პირის ადვოკატებმა, სასამართლოს მიერ დაჯერებულმა და პატიმრობა მოხდილმა პირებმა მიაწოდეს. საგულისხმოა, რომ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა თითქმის ყველა რესპონდენტს ოპოზიციის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ჰქონდა დააკისრებული. მათ შორის არის 34 წლის ნოდარი, რომელიც Human Rights Watch-ის ინფორმაციით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ორჯერ 2009 და 2011 წლებში იყო დაპატიმრებული და შესაბამისად ორჯერ გამოსცადა სისტემის მანკ. იერება. საქმე ის არის, რომ დაკავებული სამართალდამცველებმა არც ერთხელ არ გაარკვიეს თავისუფლებებში და მას ახლობლებთან დაკავშირების საშუალებაც არ მისცეს. ამასთან მოსამართლემ არ გაითვალისწინა პროცესში კერძო ადვოკატის მოთხოვნა და როგორც ანგარიშში მოყვანილი სიტყვებიდან ირკვევა, მოსამართლე არც დაკავებულის მდგომარეობით დაინტერესდა.
თავი ორ ადგილას ჰქონდა გატეხილი და სისხლი მომდიოდა. სისხლის შეჩერებაში ჩემს გვერდით მჯდომი პოლიციელი მეხმარებოდა. მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი. მთელი სახე ნაიარევებით ჰქონდა დაფარული. მოსამართლე საერთოდ არ დაინტერესებულა, როგორ მივიღე ეს დაზიანებები.
34 წლის ნოდარის მსგავსად ადამიანის ძირითადი უფლებები Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული კიდევ სხვა ათეულობით ადამიანის შემთხვევაში დაირღვა. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსისა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკის შეფასებით მისი ორგანიზაცია მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც დარღვევები აშკარად გამოჩნდა 2011 წლის მაისის საპროტესტო აქციების შედეგად დაკავებულ ათობით ადამიანთან მიმართებით.
მაგალითად, 26 მაისს მოხდა 140 მეტი ადამიანის დაკავება, შესაბამისად მათი გადაყვანა ხდებოდა სხვადასხვა ძველი მოთავსების იზოლატორებში და ადვოკატებს ჰქონდათ პრობლემა იმისა, რომ ეპოვნათ ესა თუ ის პიროვნება. შესაბამისად, თქვათ, ისინი იძულებული ხდებოდნენ, რომ წასულიყვნენ სასამართლო დარბაში იგამდგარიყვნენ და მიგდაუდებოდნენ თუ როდის მოიყვანენ მათ დასუსტებს ყოფილებს.
Human Rights Watch-ის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ასევე ჩანს სხვა დარღვევებიც, მაგალითად ის, რომ სასამართლოს ხდომა ფორმალურ სახეს ატარებს, ის იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტხანს და მოსამართლის გადაწყვეტილება უმეტესწილად პოლიციელის მიერ მიცემულ ჩვენებას ეყრდნობა. პრობლემას წარმოადგენს აგრეთვე პატიმრობის პირობები დროებითი განთავსების იზოლატორებში.
თქვათ, ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები, აგრეთვე გასეირნების უფლება, ყოველდღიური აგრეთვე შხაპის მიღების საშუალება, ხშირად ასეთ დაცემულებებში არ არის ამ საშუალება.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა საზოგადოებრივი წესრიგის მსუბუქ დარღვევად ითვლება, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, 90-დღიანი პატიმრობა ზედმეტად მკაცრ სასჯელს წარმოადგენს. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ თუ კი საერთოდ არ გაუქმდება, მაშინ პატიმრობის ხანგრძლივობა აუცილებლად უნდა შემცირდეს და რაც მთავარია, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებული ნებისმიერი პირი სარგებლობდეს ადამიანის ძირითადი უფლებებით. ამისათვის კი სასწრაფო ზომებია მისაღები. მთავარ პრობლემად სახელდება 1984 წელს მიღებული და მოძველებული კოდექსი, თუმცა როგორც გიორგი გოგი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამწუხარო დანგარიში ასახული პრობლემები არ არის გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსის ახალ პროექტში, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2011 წლის ივლისში დაამტკიცა. თუმცა ამ მოსაზრებას არ იზიარებს კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენელი კახა ანჯაფარიძე. მისი განმარტებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით კრიტიკას არც ამჟამად მოქმედი კოდექსი იმსახურებს.
აბსოლუტურად ამსორი ინტერპრეტაცია. მინდა გითხრათ, რომ მოქმედი კოდექსიც მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით, საგრეულია ეს ჩემი აზრია, არანაირი კითხვის ნიშნავს ამასთან დაკავშირებით არა ჩენს, მაგრამ მითუმეტეს ახალი პროექტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ამ შემთხვევაში არანაირი კითხვის ნიშნავს არ დატოვებს, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად ვალკადმოღებული ძალიან მაღალი სტანდარტები, რომელიც სისხლის სამართლის წარმოებისთვის არის დამახასიათებელი.
კახა ანჯაფარიძეს ჯერ წაკითხული არ აქვს Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიში, თუმცა ის ამბობს, რომ კანონპროექტი ის ავტორები აუცილებლად შეისწავლიან ამ ანგარის მანამდე, ვიდრე კოდექსის პროექტს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს.
ეს ყოლელა კუნჭულია Human Rights Watch-ის ანგარიშს მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. სტუმართან ერთად გიორგი გოგია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ახლა კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
9:21 წუთია და ახლა სახალწლო, თუმცა არც თუ საზეიმო პრობლემაზე, ახალი წელი ტრადიციული ფეიერვერკისა და მაშხალების გარეშე წარმოუდგენელია ბევრისთვის, თუმცა იმის გამო, რომ სხვადასხვა უცხოურ ასაფეთქებლებს ისევ არ ახლავს მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი ქართულენოვანი ინსტრუქცია, უბედური შემთხვევები არ მცირდება. ბუნებრივია, ეს მხოლოდ ინსტრუქციის არ ქონის ბრალიც არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ახალი წლის დღეებში ახლაც ბევრი მაშხალა გაისროლეს, კიდევ ბევრს გაისრიან ალბათ იანვრის განმავლობაში, თუმცა ზოგიერთ ამ გასროლამ სრულიად არასაზეიმო განწყობა მოუტანა მის მომხმარებელს. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ პრობლემაზე.
რადგან არავინ დაზარალებულა რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ლადო საახალწლო მაშხალის გასროლის ამბავს იხსენებს როგორც საახალწლო კურიოზს.
ვინაიდან ჩინური არ ვიცი, ვერ წავიკითხე ინსტრუქციან, აფეთქდა იმის მაგალითად, რომ ჩაში აფეთქებული იყო, აფეთქდა აივანზე. დადგა სახლში ძალიან დიდი ბოლი და დაუნწრობა საბედნიეროდ არავის არ მეორია. აივანზე დაეცა, სადაც მთელი ეს ფეიერვერკი, რომელიც რამდენიმე მეტრი ზევით უნდა ყოფილიყო, გაიმართა აივანზე პირდაპირ. იმის მაგალითად, რომ დამემაგრებინა კარგად მოაჯირზე, ვთქვათ, როგორც თურმე საჭირო იყო, ამის მაგალითად დავიჭირე ხელში. ამი ფეთქდა, დავარდა ძირს, დავწექით მთელი ოჯახი და რა ვიცი, დიდი არა, მაგრამ საკმარისი იმისთვის, რომ ხანძარი მომხდარიყო რამე რა იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომლის მეექვსე მუხლით მოითხოვს საქონლის ეტიკეტზე ქართულ ენაზე დატანილი იყოს ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენოს ესა თუ ის ნივთი მომხმარებელმა, ასევე მისი შენახვის პირობები და ვადები, ქართულ ბაზარზე შემოსული ეგრეთ წოდებული საახალწლო პიროტექნიკა ასეთ განმარტებებს მოკლებულია. საქართველოში საახალწლო მაშხალები და სხვა ასაფეთქებელი საშუალებები ძირითადად ჩინეთიდან და უკრაინიდან შემოდის. მათზე ინსტრუქციაც ჩინურად ან უკრაინულად არის დატანილი. ან საერთოდ არაფერი წერია. როგორც მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე განმარტავს, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური და დაზარალებულ მომხმარებელს მოპასუხე მხარე არ ყავს.
თუ კი არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზარზე ზედამხედველი, ანუ მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც არის პასუხისმგებელი, გააკონტროლოს სამომხმარებლო ბაზარი და დაიცვას მომხმარებლის უფლება და მომხმარებლის უსაფრთხოება, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ შეიძლება ფაქტორად დაზარალებულმა არავის მოთხოვოს. ფაქტორად არ არსებობს მხარე, რომელიც აგებს უხარისხობაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას.
ამბობს მადონა კოიძე, მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე. ახალი წლის დღეებში სხვადასხვა ასაფეთქებლებით ათობით ადამიანი დაზარალდა. 16 დეკემბერს თბილისში მცხოვრებმა მცირეწლოვანმა ბიჭმა მარცხენა ხელის მტევანი დაკარგა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მიცემულ კომენტარში დაზარალებულის ბებია მარიამ გურიტიშვილი ყობოდა, ბავშვს საახალწლო მაშხალა ხელში აუფეთქდა.
იჟდა ფეჩთანა და ამებს ალაგებ ერთი გადაუსრია ფანჯრიდან და აფეთქებულა. კიდე აუგია რომელიღაცა და ერთმეც აწყობს რომ რომელი გადააგდოს და აი ამ დროს როცა სანამ გადააგდებს სანამ ხელში აფეთქებია.
ბათუმში ორმა ახალგაზრდა მთვალი დაკარგა. ასეთივე უბედური შემთხვევით დასრულდა საახალწლო მაშხალის გასროლა თბილისშიც. როგორც რეფერალური ჰოსპიტალის მთავარი ექიმი ქეთევან შარანგია ამბობს, ჰოსპიტალში ამჟამად მკურნალობს 17 წლის მოზარდი, რომელსაც სახის ნახევარზე პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება. მან ერთი თვალიც დაკარგა, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ქეთევან შარანგიას ინფორმაციით, შაშანდელთან შედარებით გაზრდილია საახალწლო დღეებში სხეულის სხვადასხვა დამწრობით მიღებული პაციენტების რაოდენობაც. მათი 90% კი ბავშვია.
პირველში იყო 17 მარტო ამბულატორიული პაციენტი შემოსული, ორში 7 პაციენტი არის ამბულატორიულად შემოსული, აღმოვე დროს არის პატარა ბავშვები, ესეთი აკმოთ ესეთი დამწრობით შემოსული, რომელიც 60-50% სხეულის ზედაპირი. ზოგს აქვს მიღებული დუღარე წყალში ჩავარდი, ზოგს აქვს რაღაც ხლაკუშკები, ზოგს აქვს ისეთ საახალწლო საკარნავალო ფორმა, რომელსაც ესე გაუჩნდა და ისე და ესე ბავშვებზე მაქვს ძირითადად ლაპარაკი. შემოსული პაციენტების 90% ბავშვები არიან.
საახალწლო დღეებში ასაფეთქებლებით გამოწეული ხანძრის ჩაქრობა უწევდა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურსაც. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელმა თემურ გიორგაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ასეთი რამ წერს პირველად მოხდა.
სერიოზული არ ყოფილა, ბალახები და ხეები იწოდა წელს, მარტო რაც პირველად მოხდა ისტორიაში. სერიოზული არაფერი არ ყოფილა. თბილისის მასშტაბით რა ეზოებში რო ისროდნენ ამ იმას ხეებს და იმას, იმიტომ მეკიდა ბალახებს რა. ხო აგდებდნენ ბალახზე ვარდებოდა ისიც და ეკიდებოდა მერე ხეებს და იმას და ოქროვდით ხეებს და ბალახებს.
საახალწლო ასაფეთქებლების შემოტანის და გაყიდვის აკრძალვის მოთხოვნით სოციალურ ქსელებში სპეციალური ჯგუფებიც კი შეიქმნა. მომხმარებელთა უფლებების დამცველებიც იმედოვნებენ, რომ მომავალი ახალი წელი მაინც იქნება უსაფრთხო.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ერთ სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ ზუგდიდიდან. იქ მცხოვრები დევნილების პრობლემას შეეხება სიუჟეტი მათ მოთხოვნებს. ლტოულთა და განსახლების სამინისტროს შეთავაზებას და იმ მიზეზებს, თუ რატომ თქვეს მათ უარი ალტერნატიულ ფართზე. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შორნიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში, დოსააფის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს ლტოულთა და განსახლების სამინისტრო კორპუსის დატოვებას და ალტერნატიულ ფართ სოფელ ოქტომბერში სთავაზობს, რაც დევნილების გულისწყრომას იწვევს, რადგან სოფელი მათი სამუშაო ადგილიდან შორს არის და იქ ცხოვრება დამატებით ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული.
ქალაქიდან შორია და საარსებო წყაროს ვერ მექნება მე იქ. აქ მაგ საარსებო წყარო. ტრანსპორტი მოძრაობს, მაგრამ მე ღამი რომ მიწევს მუშაობა, ღამის 2-3 საათზე 4 საათზე სად უნდა წავიდე? ოქტომბერში 15 კილომეტრი როგორ უნდა წავიდე მარტო ქალი? მე იქ რაღაცა სამუშაო რო იყოს, მაშინ სიამონები წავიდოდი.
თხილის ქარხანაში მუშაობ, აი იქიდან 70-80 ლარი, აი ამ ბავშვის წიგნები, ფორმა და რაღაცა საჭმის 1-2 პურის ფული თუ გადამრჩება. მიზანი ჩემი აი ეს არის, ჩემ სამუშაო ადგილს არ უნდა მომაშორო. აქვე ახლოს თუ გამირემონტეს, თუ ფართი გვეყო, თუ ჩავეტიეთ, თუ გამომიძებნეს, პრეტენზია არ მექნება.
ტოლთა სამმართველო მდევნილებს კიდევ ერთი ალტერნატიული ფართი შესთავაზა. მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე ყოფილ ვეტ ლაბორატორიის შენობაში. ეს ოთახები საცხოვრებლად უვარგისია და რემონტ საჭიროებს.
მეკლახია იატაკზე და ის ამობურცულია და ფეხსრო, რადგან ახლა ეს რო ხანაობს, ესე ხანაობს, კოციალოსი იატაკი.
კარფანჯრები ძალიან მდგომარეობაში. ერთი საკუჭნაო ოთახი რას მეყობა? ეს 98 წლის დედამთილის საწარმოყანა. რა ეს ბავშვის საწარმოყანა? თუ მოგვიმატეს, მე პრეტენზია არ მექნება.
დემნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი სამეგრელოში დასძენს, რომ დემნილებს გარემონტებული ფართები რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებაში შესთავაზეს.
სამბერში რეაბილიტირებული საცხოვრებელი ფართი შევთავაზეთ. იგივის სოფელი ინგერშიც რეაბილიტირებული ტექნიკუმის შენობაში, მაგრამ ეს სამუშაოებთან დაკავშირებით ისინი ქალაქში მუშაობენ და უარი განაცხადეს გადასვლაზე და ვეტ ლაბორატორიის შენობაში იქ შევთავაზეთ, მაგრამ იქაც უარი გვითხრეს.
დემნილთა სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი ამბობს, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე მუშაობენ, რომ დემნილებს მათთვის სასურველი ფართი შესთავაზონ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:30 წუთი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო დღეს წარადგენს ქვეყნის თავდაცვითი სტრატეგიის განახლებულ პროექტს. სტრატეგიის რევიზია დაიწყო წინა თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის ინიციატივით, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ობამამ მის წინაშე დააყენა ამოცანა შეემცირებინა სამხედრო ხარჯები $400 მილიარდით, თან ისე რომ არ დაზარალებულიყო ამერიკის სტრატეგიული ინტერესები. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით, დოკუმენტი, რომელიც პენტაგონმა მოამზადა, შეიცავს რეკომენდაციას, რომ უარი თქვას ამერიკამ თავის მოცემულობაზე, რომელიც წინა სამხედრო დოქტრინაში იყო, რომ ქვეყანას უნდა შეეძლოს ერთდროულად აწარმოოს და მოიგოს ორ სამხედრო კონფლიქტში. ამავე დროს ელიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაზრდის სამხედროების რაოდენობას აზიის ქვეყნებში. ევროკავშირი ირანული ნავთობის იმპორტის აკრძალვას გეგმავს, BBC იტყობინება. ამის შესახებ სავარაუდოდ თვის ბოლოსთვის უნდა გააკეთონ განცხადება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ცნობილია, რომ გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც თავის მხრივ ირანის წინააღმდეგ ცოტა ხნის წინ დამატებითი სანქციები ამოქმედა. ევროკავშირის ქვეყნების და ამერიკის პოზიცია ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შემუშავებას უკავშირდება. მექსიკის ჩრდილოეთით, ქალაქ ალტამირში 31 ადამიანი დაიღუპა და 22 დაიჭრა შეტაკების შედეგად, რომელიც პატიმრებსა და ციხის ზედამხედველებს შორის მოხდა. პოლიციის ინფორმაციით არეულობა დაიწყო და ორმა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა, რომლებიც შეიარაღებულები იყვნენ დანებით, როგორც ჩანს ლაპარაკია ნარკოკარტელის წარმომადგენლებს შორის ერთმანეთისთვის ანგარიშის გასწორებაზე. ბოლო წლების განმავლობაში მექსიკის ციხეებში ჩხუბი და არეულობა ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. ფილიპინებში მეწყრემ ჩამოწოლის შედეგად 25 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 100 მეტი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. პროვინცია კომპოსტელში მოხდა. საპროვინციის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მეწყერი ადგილობრივ პატარა მემაღაროების ქალაქს დაატყდა. თავს პროვინციის გუბერნატორის განცხადებით მემაღაროები გააფრთხილეს საშიშროების შესახებ, მაგრამ ბევრმა უარი განაცხადა. ევაკუირებული იყო. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს შეხვდა. ეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის ცესკოს მზადებით დაინტერესდა. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნები კანონის მიხედვით ოქტომბერში ჩატარდება და დარჩენილი 9 თვე საკმარისია იმისთვის, რომ ქვეყანა არჩევნებს მომზადებული შეხვდეს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე დღეს სახსტატის 2011 წლის საქმიანობის ანგარიშს წარმოადგენს, ასევე მომავალი წლის 2012 წლის გეგმებს. ბრიფინგი არის დაგეგმილი დღეს 11 საათზე.
ნიკოლ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 2 წუთს დაუთმობთ რევას საყევარიშვილს, ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ის.
დილომშვიდობის, დილო. დაინტერესებული საზოგადოებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, საბაჟო და საგადასახადო პროცედურებით დაინტერესებული სუბიექტებისთვის ფინანსთა სამინისტრომ განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაცია მოახდინა, რომელიც გაცილებით უფრო ფუნქციურია და შინაარსობრივად და მოხმარებათი უფრო მეტად პრაქტიკული ვიდრე მისი წინამორბედი. საგანგებოდ მოხდა ამ ვებგვერდის პრეზენტაცია, რომელიც თავად ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა და რეალურად ახალი ვებგვერდი ნამდვილად გაცილებით უფრო ინფორმატიულია და პრაქტიკულად გამოყენებადი ვიდრე იყო წინა ვერსია. საგულისხმოა, რომ ფინანსთა სამინისტრო სწორედ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებითაც ელოდება ბიზნესიდან, კერძო სტრუქტურებიდან შენიშვნებს, იგივე საგადასახადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, იგივე საგადასახადო და საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებით, იმისათვის, რომ შემდგომში მათი გათვალისწინება და ასახვა მოახდინოს მოქმედ კანონმდებლობაში და იმ ცვლილებებში, რომელთა პაკეტებიც, როგორც ბუჟინი თქვა, წელსაც მომზადდება და შევა. საგადასახადო კანონმდებლობაში საგულისხმოა, 2011 წელი ამ მხრივ საკმაოდ აქტიური იყო, არაერთი ცვლილება შევიდა მოქმედ საგადასახადო კოდექსში, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ან დააზუსტა ის საკანონმდებლო ჩანაწერები, რომლებიც მანამდე არსებობდა. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით 2012 წელი, როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, არანაკლებ აქტიური იქნება, კერძოდ ამ ეტაპზეც კი უკვე არსებობს დამუშავება. იმის მიუხედავად, რომ 2011 წლის ბოლოს ცვლილებები შევიდა მოქმედ საგადასახადო კოდექსში, ამ ეტაპზეც საკმაოდ სერიოზული პაკეტი მუშავდება საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების და დამატებებისა, რომლებიც, როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, სწორედ კერძო ბიზნესთან ურთიერთობები და კომუნიკაციებით არის უზრუნველყოფილი. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ აქტიურია ბიზნეს ომბუდსმენის სამსახურის, ასევე მისი საიტიც, რომელზეც საკმაოდ ბევრი შენიშვნა გროვდება მოქმედ პრაქტიკასთან და საკანონმდებლო წესებთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ფინანსთა სამინისტრომაც, როგორც უკვე კიდევ ერთი ახალი ინსტრუმენტი შექმნა, საიმისოდ, რომ გადამხდელებს საშუალება ჰქონდეთ საკუთარი პრეტენზიები უფრო აქტიურად გამოთქონ და უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია მიიღონ მათთვის დაინტერესებულ საკითხებზე.
დიდი მადლობა რეზო საყვარიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი გოგია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უყვებოდ ხარ თქვენი მოწვევის საბაბი გახლავთ ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოგონა ორგანიზაციამ და შეეხება ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის ხარვეზებს და არამხოლოდ კოდექსის პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებსაც. თავდაპირველად მართალია, ვინც გვისმენდა დასაწყის ჩვენ სიუჟეტშიც მოისმინა ის მიზეზი, თუ რის გამო მოხდება სწორედ ამ კანონზე ყურადღება და ამ კანონით, ასე ვთქვათ, კანონის მოქმედების სფეროზე, რატომ მაინც და მაინც ეს კანონი აირჩიეთ განხილვისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენ მსმენელს. მოგახსენებთ, რომ ეს ადამიანის უფლებების დარღვევები ყოველთვის ხდება რაღაც გარკვეულ კონტექსტში და ჩვენ Human Rights Watch ყოველთვის ცდილობს არა მარტო რაღაცა კონკრეტულ დარღვევაზე ისაუბროს, არამედ კითხოს, გააცნოს, თუ რა კონტექსტში ხდება ეს ყველაფერი. თვითონ ეს ამ პრობლემი დავინტერესდით მაისის შემდგომ, მოვლენებში 26 მაისის შემდეგ აშკარა გახდა, რომ 152 ადამიანი იქნა ერთდროულად დაკავებული, გასამართლებელი ადმინისტრაციული წესით და საინტერესო იყო ის, თუ ამ დროს აღმოჩნდა ძალიან მთელი რიგი პრობლემები, რომელსაც ადვოკატები აწყდებოდნენ, რომელსაც პარტნიორები აწყდებოდნენ.
და გვახსოვს ეს დაკარგულების.
ხო, დაკარგულებს უფრო აბოთ პირველ დღეს, პირველ ორ დღე, ეს განსაკუთრებით რთული იყო, თუ სად იმყოფებოდნენ არ ვიცოდით, იმიტომ გადაყავდა სხვადასხვა ბრძოლებით დაკავების ადგილებში და ამ დროს გაღმოჩნდა ძალიან აშკარა გახდა მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ამ კანონმდებლობას. ეს კანონი მიღებული 1994 წელს, ეს არის საბჭოთა დროს მიღებული კანონი, რომელიც ძალიან მოძველებულია.
თუმცა მასში იყო ცვლილებები ამ ხრის მანძილზე.
რა თქმა უნდა, უამრავი ცვლილება იქნა შეტანილი მასში ამ წლების განმავლობაში, თუმცა თვისობრივად ის არ შეცვლა, უფრო მეტად გაუარესდა კიდეც, იმიტომ 15 დღიანი პატიმრობის თვალისწინამდე ადმინისტრაციულ 94 წელს მიღებული კანონი ის 90-იანი წლების დასაწყისში შეიცვალა 30 დღემდე და 2009 წელს 90 დღემდე გაიზარდა 30 დღიდან. ამ შესაბამისად ის დამძიმდა, როგორც პასუხისმგებლობის საკითხი. მიხედვით იმისა, რომ პიროვნებას არ ეწერება ნასამართლობა, მას შემდეგ როდესაც მის ადმინისტრაციული წესით ხდება მისი გასამართლება, მიხედვით ამისა, თვითონ სასჯელი ხასიათი არის სისხლის სამართლებრივი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ძალიან გრძელვადიანია და თავისუფლების ძალიან სერიოზულ აღკვეთას გულისხმობს. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტებისთვის, საერთაშორისო სამართლისთვის ეს ადგილობრივი და კლასიფიკაცია, თუ როგორ ადმინისტრაციული თუ სამართლებრივი, ნაკლებად მნიშვნელოვანია თუ რა სახის სასჯელთან გვაქვს სახი და ეს სასჯელი არის სისხლის სამართლებრივი. შესაბამისად, ის დაცვის მექანიზმები, რომლებიც ახლავს სისხლის სამართლებრივ საქმეს, როგორიც არის, რომ არ უნდა იქნას პიროვნება დაკავებული თვითნებურად, რომ მას უნდა ქონდეს ადვოკატის უფლება, მან უნდა იცოდეს თავისი უფლებები. ეს მთელი რიგი დაცვის მექანიზმები აუცილებლად უნდა იყოს კანონში. დღევანდელ კანონში ეს არ არის გათვალისწინებული, ან არის ძალიან ბუნდოვანი.
და არა მხოლოდ თქვენ 26 მაისის ამბები ახსენეთ, არა მხოლოდ ასეთი ტიპის მასობრივი დაკავება, მოდით დავარქვათ, და მასობრივი დაკავებისას, არამედ ცალკეული დაკავების შემთხვევებშიც ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის დროს მე ხშირად მსმენია ამბავი, რომ დაკავებულს ეძებენ ხოლმე ახლობლების სატყავს, სად არის არ ვიცით, და რაღაც დრო სჭირდება ამას, რომ გაიგონ ადამიანი, რომელ შენობაში იმყოფება თუნდაც, რომელ უწყებაში.
გეთანხმებით, ეს ნამდვილად დიდი პრობლემა იქნება გამდნე, რომ არ არსებობს რაღაცა ერთიანი ბაზა, თუმცა შეიძლება თქვა სამინისტროს აქვს ერთიანი ბაზა პიროვნებების, რომ შედის დროებით დაკავების ისოლატორებში. ეს ბაზა არ არის ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი მოქალაქის, თუნდაც ადვოკატის ან დაკავებული მშობლისთვის. უფრო მეტიც, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცა დაესწრო ან შეესწრო, ან მედია იქნება ეს, თუ ვიღაც ახლობელი შეესწრო დაკავებს, ხოთ იმ შემთხვევაში ხდება იცი ან ადვოკატები, რომ პიროვნება არის დაკავებული და იწყებენ ძებნას. ძნელად შემთხვევაში კანონში გათვალისწინებულია ის, რომ პიროვნებას აქვს უფლება, რომ დაუკავშირდეს ახლობელს, შეატყობინოს დაკავების შესახებ, მაგრამ არაფერი არ არის ნათქვამი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, როდის უნდა განხორციელდეს ეს. სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ეს პირდაპირ წერია, რომ არაუგენი 3 საათის განმავლობაში ეს უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში ეს უფლება არის მიცემული, მაგრამ ძალიან ბუნდოვნად. ანუ ძირითად შემთხვევებში არ ხდება. თუ ადვოკატმა არ იცის, ან ახლობელი არ შეესწრო, ან მედიამ არ გადაიღო, შეფამცად ძებნაც კი არ იწყება. თუ საიწყება ძებნა, მერე უკვე მინადე, რადგან ისინი ვერ პოულობენ დროებით დაკავების ისოლატორებში, ადვოკატები იძულებულები არიან წავიდნენ სასამართლოში, და ადრე 2009 წლამდე თუ იყო, რომ 3 საათში უკვე პიროვნება უნდა გაყოფილიყო გადაყვანილი სასამართლოში, ეს კანონმდებლობა შეიცვალა, 12 საათი აქვს ახალ პოლიციას, სანამ გადაიყვანს დაკავებულს სასამართლოში. შესაბამისად, ხანდახან ადვოკატებს 12 საათის განმავლობაში შეიძლება უწევდეთ ლოდინი იმ შემთხვევაში, თუ მათ იციან დაკავებში ახლა მოლოდინი სასამართლოში, სანამ მოვა მის პიროვნება. ადვოკატის უფლებას რაც შეეხება, ხომ? კანონში პირდაპირ წერია, რომ პიროვნებას აქვს ადვოკატის ყოველის უფლება სასამართლო პროცესზე, მაგრამ არაფერი წერია დაკავების დროს ადვოკატის უფლებაზე. არაფერი წერია მის სავალდებულებაზე.
ანუ რომ არაფერი წერია, რას ნიშნავს? არ აქვს ამის უფლება.
ანუ ის თუ არ აქვს უფლება მიცემული, შესაბამისად ისინი ამ უფლებით ვერ სარგებლობენ, ეს არის ფაქტი. ანუ წერია პირდაპირ წერია, რომ აქვს უფლება სასამართლო პროცესზე, მაგრამ ესეც არის უფლება და არა ვალდებულება. ანუ შესაბამისად სასამართლო პროცესი შეიძლება ჩატარდეს ადვოკატის გარეშეც, ანუ ამას არ გძალავს, როგორც ვთქვათ, იგზალება ეს სიცხე სამართლებრივ პროცესებზე.
გასაგებია, ეს შეტყობინების ამბავი, რომ დავასრულოთ, მას აქვს უფლება, რომ შეეტყობინოს ახლობლებს, თუმცა არ წერიაო ბრძანეთ ის დროის მონაკვეთი, რამდენ ხანში აქვს უფლება მის გაკეთების. ანუ რომც მოითხოვოს დაკავებულმა, რომ დაბუნებრივია, ამას ალბათ ყველა ითხოვს, მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, აუკრძალონ და არ განახორციელებინონ ეს უფლება, რადგან დრო არ არის.
რამდენიმე შემთხვევა ქონდა ამისი, რომ ვთქვათ, პიროვნებას უცხო აკავებდნენ, ართმევენ, ვთქვათ, მობილურ ტელეფონებს. ანუ მას ფიზიკურად უკვე შეუძლებელია, რომ იმას დაუკავშიროს, ანუ პოლიციამ უნდა განახორციელოს ეს მის მაგივრად, შეიძლება ამის გაკეთება უბრალოდ არ ხდება. ანუ ჩვენ კვლევის შედეგებმა ეს აჩვენეს. რაც შეეხება თუ აი უფლებებს ადამიანს, როგორც კი აკავებდნენ თავისუფლების აღკვეთა ფაქტის წინაშედგება, მას აუცილებლად უნდა განემარტოს თავისი უფლებები. ჩვენ აი ვთქვათ, როგორ ხდება ეს ადმინისტრაციულ პროცესში, ხო? მასში უფლებები არ განიმარტება, ეს ამის ასეთ ვალდებულება არ არის, თუმცა როდესაც ადამიანს აკავებენ, შემდეგ 12 საათის განმავლობაში პოლიციელს აქვს უფლება შეადგინოს სამართალდამღოვის ოქმი. ოქმის უკანა გვერდზე არის განმარტებული რა უფლებები აქვს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დაკავებულს. მაგრამ ეს შეიძლება 12 საათის განმავლობაში მოხდეს, ანუ პიროვნების დაკავებისთანავე არის მან თავის უფლებები, და თუ არ ეთანხმება ოქმს, ხშირად პიროვნება არ თქითხულობს იმ ოქმს, იმიტომ რომ არ ეთანხმება
შეგვიძლია.
და მითუმეტეს უკანა გვერდს. შესაბამისად, აი ეს ვალდებულება, რომელიც ვთქვათ, სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ და განემარტოს დაკავების მომენტისთანავე, აქ არ არის. შესაბამისად, პიროვნება მართლაც ის უფლებები, რაც მას გააჩნია. ეს უფლებები მინიმალურია, მაგრამ ისეც კი არ იცის პიროვნება.
რა მინიმალური უფლებები აქვს განსაზღვრული კანონით?
ნუ კანონიდან
რამდენიმე ვთქვით უკან.
დიახ. ანუ მას აქვს უფლება, რომ ყავდეს
ადვოკატის
სასამართლო პროცესზე, აქვს უფლება გაიცოს საქმის მასალებს, აქვს უფლება, რომ დააყროს შემდგომლობები. ფაქტურად და აქვს უფლება დაუკავშირდეს ახლობელს, თუმცა ეს უფლებები არის მინიმალური და არ წარმოადგენს სულ გარანტიებს, რომელიც თუნდაც ევროპული კონვენციით არის განსაზღვრული.
სმენას შევახსენებ, გიორგი გოგია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში. ბანო გიორგი, კონვენცია ახსენეთ, საერთაშორისო ნორმებზე ვილაპარაკოთ, მოდით. რა არის სავალდებულო რომ იყოს გათვალისწინებული ასეთი ტიპის კანონში და მსმენელმა ვინც ახლა შემოგვერთდა მსმენელს უთხრათ რომ კანონ პროექტზე მუშაობა არის დაწყებული ახალ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსზე და შემდეგ იმ პროექტსაც ვთქვა თუ შეიძლება რაც
კი ბატონო აქ რამდენი საკითხი არის გასამიჯნე ეს პირველი ეს არის რომ ჩვენ აი ტერმინი და გაგება ადმინისტრაციული პატიმრობის ძალიან უცხო არის დასავლელი დასავლური გაგება არის ეს ის საბჭოთა გაგება კომუნისტების დროს მიღებული ადმინისტრაციული პატიმრობა ძალიან ცოტა გამონაკლისი არის ევროპული ქვეყნებისა რომლებსაც აქვთ ადმინისტრაციული პატიმრობა როგორც ასეთ. როგორც ეს ადმინისტრაციული პატიმრობა ნიშნავს სასამართლოს გარეშე დაკავებას პიროვნების როცა თქვა არალეგალურად კვეთავს საზღვარს და ასე შემდეგ სანამ დადგინება პიროვნების ვინაობა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია აუხსნა დასავლელ ექსპერტს თუ რას ნიშნავს თვითონ ეს ადმინისტრაციული პატიმრობა და რატომ გამოიყენება. ეს ერთი. რაც შეიძლება ეს იმიტომ რთული რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა საერთაშორისო სამართალი ნამდვილად არ ითვალისწინებს სხვაობას ადმინისტრაციული წესი დავაკავოთ პიროვნებას თუ სისხლის სამართლებრივ წესს თუცა დგება თავისუფლების აღკვეთა როდესაც ად პიროვნებას ემუქრება გრძელვადიანი პატიმრობა იქნება ეს 90 დღე ნამდვილად გრძელვადიანია ევროპულ სასამართლომ მთელი რიგი პრეცედენტული საქმეები არსებობს ამ მხრივ სადაც ყველგან უკლებებს სასამართლო აცხადებს რომ როდესაც თავისუფლების აღკვეთაზეა საუბარი 15 დღემდე იყო საუბარი რომელსაც განიხილავდა ესეც კი 15 დღეც იყო ძალიან გრძელვადიანი გრძელი ვადა იმისათვის რომ აუცილებლად დაცვით მექანიზმები რომლებიც კონვენციით არის გათვალისწინებული იყოს ამოქმედებული და არსებობდა იყოს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში.
ანუ იმ პრეცედენტული საქმეებით ასე ვთქვათ საერთოდ უნდა გაუქმდეს გამოდის რომ შეესაბამებოდეს დაბოშოთ ევროპის სასამართლოს მიმართოს მოქალაქემ. ნებისმიერ შემთხვევაში მოიგებს თუ კი მას პატიმრობა ქონდა შეფასება.
ძალიან დიდი ალბათობა იმისა რომ ის ამ საქმეს მოიგებს, იმიტომ რომ დღემდე არსებული რამდენი საქმეები სომხეთის წინამძღოლი იყო რამდენიმე საქმე, მოლდოვის წინამძღოლი იყო რამდენიმე საქმე, ყველგან უკლებლივ სასამართლო აცხადებდა რომ აუცილებელია იყოს დაცვითი მექანიზმი. ის არ მოუწოდებს გაუქმების ან არ გაუქმების თუ სახელმწიფო გადაწყვეტავს რომ შეინარჩუნოს ადმინისტრაციული პატიმრობა. ის ვალდებულია ყველა ის დაცვითი მექანიზმები რომლებიც არსებობს თვითნებური დაკავების წინააღმდეგ იქნეს გათვალისწინებული.
სმენელი არის ხაზზე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნებისმიერ ჩვენთანი ყოფილიო საზღვარგარეთ ახლა ეს პრობლემა არ არის. აი ხდება იქაც ხო უყურებთ რომ ხდება დარღვევები მაგრამ რატომღაც იმათ არაპატიმრებენ ხო არის რაღაცა სხვა მექანიზმი სხვა ურთიერთობა ჩვენთან პატარა რაღაცის გულისწინ ისეთ ჩასვამენ ადამიანს შეიძლება ადამიანი გადასცეს შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ეს მოხდეს ინტრიგა შეიძლება პირიქით პროვოკაცია მოხდეს და აი ეს გადმოვიყოთ აგვისენს და საზღვარგარეთ როგორ არეგულირებენ ამ საკითხს ის
დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი რაც ხება, მოდით რა ვთქვა, განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება.
ხო, ამ დართულიას რაღაცა განაზოგადო ყველა ქვეყანა, რომელიც თქვა, ჩიტრარი არის დადებითი და უარყოფითი მაგალითები. ზოგი დართულიებული ქვეყნებიც არის უარყოფითი მაგალითები და დადებითი ასეთ ადმინისტრაციულ დაკავების მსგავსი დაკავება ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს, მას მის დიმენორი ქვია და ამ შემთხვევაში ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი თვალისწინებს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ამერიკის მაგალითი არის საუკეთესო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის დაკავება, როგორც ასეთი ამ შემთხვევაში დავეთახმებს მას, რომ ეს როგორც წესი არის გამონაკლისი შემთხვევები, ანუ პიროვნებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა იყოს ნორმა. ის უნდა იყოს უკიდურესი აუცილებლობა თუ საფრთხე ამისი თუ რეალური საფრთხე არსებობს მის გამომდინარე, ხო? შესაბამისად, როდესაც ადმინისტრაციულ პატიმრობაზეა საუბარი, ადმინისტრაციული სამართალდამღვრობა ეს არის შედარებით მსუბუქი დანაშაული, რომელიც არ არის საზოგადოებისთვის საშიში დანაშაულად არ ითვლება. შესაბამისად, ასეთი მკაცრი საზრელი ნამდვილად არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და ნორმებს.
რახან ასე ვთქვა, დიახბძანე.
თქვენ კითხვა იყო ასე, თუ კანონმდებლობაზე მუშაობა როგორ ხდება?
აუცილებლად, აუცილებლად ვთქვა ამაზეც. ეს თემა რომ ამოწუროთ სხვა ქვეყნების ამბავი. მასობრივი დაკავებებისას არის თუ არა Human Rights Watch-ის დაკვირვება როგორია, არის თუ არა დარღვევები დაკავებულების უფლებებისას, ვთქვა ტიპური მოვლენა და მახასიათებელი.
Ცრა მე ხო ზოგადად ვერ განმოზოგადებ, მაგრამ მე ვმუშაობ სამხრეთ აზერბაიჯანის საქართველოზე, სამ ქვეყანაზე, რომელშიც თქვათ ასეთ სახის პრობლემები არსებობს. მიხოთ ისა უნდა მინდა გითხრათ, რომ სომხეთში ადმინისტრაციული პატიმრობა გააუქმეს 2005-ში თუ 7-ში თქვათ არ მახსოვს, აზერბაიჯანი დრომდე გამოიყენებს, თუმცა მაქსიმალური არის 15 დღე.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მივესალმები მსმენელებს, თქვენ სტუმარს მივესალმები, გილოცავთ. ახალს
გილოცავთ ჩვენს ბრძანეთ გისმენთ.
მე ვარ ერთ-ერთი მსხვერპლი, ესე ვთქვა, 26 მაისის შემდეგ. 26 მაისს დაკავებული ვიყავი გამომიშვეს და მე 28 მაისს სახლიდან გამიტაცა პოლიციამ ღამე და ორთვიანი პატიმრობა მომისაჯეს. რა თქმა უნდა, ადვოკატი არ დაასწრეს. მე რა მაინტერესებს, აი თუ იქნება გათვალისწინებული. მე ორი თვის განმავლობაში ეგ თბილისის ეგრეთ წოდებულ კაპეზეში ვიყავი. ჩემი უფლებები იქ, ეხლა მე იმ ცემებზე და იმას შეურაცხყოფებზე არ ვლაპარაკობ. აი იქ რა ხდებოდა. იქ ერთი რამე არის, თქვა, სისხლის სამართლით ვინც ის, იმიჯი, თქვა, მკვლელობაზე. მას უფლება აქვს, რომ რადიოს მოუსმინოს, ისე კონდეს პრესა. აი მიჯი ადამიანს მკვლელობაზე, თქვა, იმაზე რა ქვია, ნარკოტიკების გაყიდვაზე და ჩვენ იქ არავით არის არც პრესა, არც რადიო, ეს პირადი ჰიგიენაზე ლაპარაკის ეთმეტია და გასეირნება აი ეს ეგრეთ წოდებული პრაგულკა დღეში ერთხელ რო გეკუთნის, ისიც პროტესტის შემდეგ ძლივს მივახციეთ იმაში, რა ქვია, პოლიციაში. ახლა ადვოკატმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ როდესაც გამოიტანეს ეს განაჩენი, მეორე მოასწარი ჩვენ ჩემ ადვოკატმა მოასწრო გასაჩივრება, მაგრამ დაუშვებლობის გამო არ განიხილა სასამართლო. არ განიხილა სასამართლო და ამის შემდეგ ჩერდება ეს პროცესი და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ახლა ფაქტიურად მე ორი თვე ტყვილა უბრალოდ, პოლიციელი იყო ჩემი მოწმე, ეგრეთ წოდებული ცრუ მოწმე და აი ისე გამოიტანეს ეს განაჩენი, რომ ამის შემდეგ შედეგი არაფერი არ დგება. ამაზე პასუხისგებელი ვერავინ ვერ იქნება გარდა ერთისა, მე თუ გავასაჭვირე სტრანდოლში და ისიც 3 წლის შემდეგ ან 4 წლის შემდეგ შეიძლება დადგეს რაღაც შედეგი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988-327 მე ეჭვება კი, რომ კიდევ მომასწროთ მსმენელის შემოყვანა ბრძანეთ.
ბეტონა რამდენიმე საკითხი
დაამსრულეს.
ანგარიში ამ ყველაფერზე არის საუბარი, აქ სასამართლო პროცესებზეა საუბარი და შემდეგ დროებით მონასების ზოტორებში არსებულ პირობებზე. რაც შეეხება სასამართლო პროცესებს, ნამდვილად ის ფორმალურ ხასიათებს ატარებს უმეტეს შემთხვევაში, იქ ძირითადად გათვალისწინება ხდება მხოლოდ პოლიციის ჩვენებისა პატაკისა და თვითონ სამართლ დარღვევის ოქმისა. ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მითხოვენ დამატებით მოწმეების დაკითხვას, ითხოვენ მასალების ამოღებას, ვიდეო მასალების და შემდეგ იმ შემთხვევაში, როდესაც გათვალისწინებულია მოწმეების დაკითხვა სასამართლო, მაინც არ ითვალისწინებს მაჩვენებებს. შესაბამისად, თქვა, ეს ძალიან ფორმალური ხასიათის პროცესები არის, რასაც ნამდვილად მჭირდება სახელმწიფოების მხრიდან ყურადღება, რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც მსმენელის მიერ დაყენებული ეს არის პირობები, პატიმრობის პირობები.
უკეთესი ქონდაო, თქვა, სისხლის სამართლის მუხლით გასამართლებელი.
მთელი რიგი, გასაგებია, რა თქმა უნდა, აქ თვითონ ეს დროებით მოთავზების იზოლატორები თავის დროზე იყო გაშექმნილი იმისთვის, რომ აქ სანამ პიროვნება არის ერთ კიდევ ეჭმიტანი და ბრალი წანიყენება 72 საათის განმავლობაში, შეიძლება ამ პიროვნების გაჩერება ამ დაწესებულებაში. შემდეგ უკვე ის გადადის წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, რომ უბრალოდ სასამართლო ფიტრა გადადის პენიტენციალურ სისტემაში, თვითონ და უკვე ის აღარ არის, თქვა, ამ დაწესებულებაში, რომელსაც დროებით მოთავსების იზოლატორები. მთელი რიგი ვთქვათ აკაც უფლებებზეა საუბარი, ვთქვათ რა თქმა უნდა ჰიგიენური პრობლემებია ძალიან სერიოზული, ძალიან სერიოზული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ხალხს არ საშუალება რომ დღეში 1 საათი სუბდაჰაერზე იყონ, საუბარია იმაზე რომ ვთქვათ ელემენტარული შხაპის მიღების საშუალების პრობლემა, ეს სფერო მთლიანად არის დღესდღეობით დარეგულირებული შენგენის საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, ასმერო ბრძანება არის რომელიც წელს 20-ში გამოიცა თებერვალში, სადაც მთელი რიგი რაღაცა საინტერესო პოზიტიური ცვლილებებიც არის შესული, მაგრამ მთელი რიგი პრობლემები დღემდე არის დარჩენილი. ამას ბრძანებულება კი არ უნდა, ან ბრძანება კი არ უნდა არეგულირებდეს, ეს კანონმდებლობით კანონით უნდა იყოს დარეგულირებული და ამ მხრივაც მე რამდენადაც ვიცი რაღაცა მუშაობა მიმდინარეობს და ეს უფლებები ნამდვილად ირღვევა დღესდღეობით იმ დღესდღეობით არსებული კანონმდებლობით.
მოდით ახალი კოდექსის პროექტზე ვთქვათ, 2-3 წუთი გრჩება სამწუხაროდ საუბრის დასრულებამდე, მაგრამ პირველი მოსმენით უკვე ესე ვთქვათ განხილულია და მიღებული ეს პროექტი და ერთ-ერთი ავტორი ამ პროექტის ამბობს, რომ არათუ ახლანდელი კოდექსიც კი ადამიანის უფლებათა დარღვევის კუთხით კრიტიკას არ იმსახურებსო და მით უმეტეს ძალიან მაღალი სტანდარტები არის ახალ პროექტშიო. თუ იცნობთ ამ პროექტს, ბუნებრივია იცნობთ, რადგან დაინტერესებული ხართ ამ სფეროთი, და რა არის ის ძირითადი საკითხები, რამაც მიიქცია ყურადღება თქვენი, ეს ძირითადი რომ ჩამოვთვალოთ რა პრობლემებია?
ანუ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ჩვენს ანგარიშში არის განხილული, დღევანდელი ვერსია, რომელიც არსებობს კოდექსში, ანუ ის რაც მიიღო პარლამენტმა პირველი მოსმენით ივლისში 2011 წლის, ეს ყველა პრობლემა ჯერ კიდევ რჩება. ანუ აქ ის რაც დღესდღეობით რაზეც მუშაობა მიდის, იქ მინდა აღვნიშნო ნამდვილად ხელისუფლება ამ ეტაპზე დაინტერესებულია, რომ გააზრებული აქვს, რომ ეს ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, იმ სახით არღვევს მის მიერ ნაკის ვალდებულებებს და ნამდვილად ვიცი სერიოზულად მუშაობენ მის ცვლილებებზე. ის რაც უკვე მიიღეს იმ დროისთვის, იქ ჯერ კიდევ არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ
ჯერ ეს ყველაფერი რაზეც
დაუშვათ ახლა ვისაუბრეთ. კი ბატონო, მაგრამ ვიცი რომ მიმდინარეობს მუშაობა, ისინი აპირებენ ევროსტატის ექსპერტების ჩართვას ექსპერტიზაში ამ პროექტის და მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი რეკომენდაციებით, სხვა ორგანიზაციების მიერ გაწეული რეკომენდაციებით იქნება გათვალისწინებული. პირადად მქონია ურთიერთობა
ამაზე, მინდოდა მეკითხა კომუნიკაციაზე.
დიახი, ჯგუფთან, რომელიც მუშაობს ამ ახალ რედაქტირებაზე, უკვე პირველად მოხსენით მიღებული ამ პროექტისა, და მაინც იმედებს ვიტოვებ, რომ იქნება სერიოზული ცვლილებები შესული. რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რომ ან 90-დღიანი პატიმრობა ან სულ ან გაუქმდეს, ან სუმცირეს, შემცირეს, იმიტომ რომ ის არაადეკვატური სასჯელია. თუ ისინი დატოვებენ, ჩვენ მაინც მოუწოდებთ, რომ იქნეს აუცილებელი გარანტიები, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ თვითნებურად პიროვნების დაკავება თავისუფლების აკვეთა არ მოხდეს, იქნეს ჩადებული.
და კაფეოდ უნდა იყოს განსაზღვრული, ამასაც არ აკმაყოფილებს, თქვა, დაკავებული სუფლებები.
ჯერჯერობით არა. აჰა. ყოველ შემთხვევაში ივლისის ვარიანტით არა. მე ვიცი რომ დაახლოებით ხალხი წლის ორი დღით ადრე უკვე რაღაც ახალი პროექტი, ამ პროექტი დაიდო, რომელიც ჯერ კარგად ცნობილი არ ბოლომდე.
და არის თუ არა რაიმე ვთქვა დროში დაგეგმილი ამ ახალი კოდექსის მიღება უკვე?
არა, ეს საინტერესო კითხვა ნამდვილად და რაღაცა გარკვეული რაღაც ვადები არ არის. მაგრამ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ მიხედავთ იმისა, რომ მიმდინარეობს ამ რეფორმირება მთლიანი სისტემის, მნიშვნელოვანია, რომ დაუყოვნებლივ იქნეს რაღაცა ცვლილებები შესული იმ კანონში, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს, იმიტომ რომ პიროვნებას როცა აკავებენ, ის არ უნდა ელოდოს, ოდის მიიქნება ახალი კანონი, მისი უფლებები დღეს უნდა იყოს დაცული ყოველთვის და დაკავების მომენტიდან. ანუ შესაბამისად, ეს შეიძლება თვეები გაიწელოს, შეიძლება მისგან, რადგან საპარლამენტო არჩევნები გველის მომავალ წელს, შეიძლება ამის უსასწორო მოიწოდოს პარლამენტმა.
ან შეიძლება დაჩქარდეს კიდეც.
ან შეიძლება პირიქით დაჩქარდეს კიდეც. მედია რომ დაჩქარდება, მაგრამ სანამ ეს მოხდება და ამას მაინც როჭირდება, იმიტომ რომ ექსპერტიზაზე უნდა გაიგზავნოს კანონ პროექტი და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია რომ მანამდე იქნას მიღებული მთელი რიგი ცვლილებები არსებულ კოდექსში, რომ ის მინიმალური მაინც უფლებები იქნას გარანტირებული და დაცული.
და როგორ ფიქრობთ, აქტუალურად თვლიან ამ ტიპის ცვლილებებს? კანონმდებლებისთანაც კომუნიკაცია გეხოთ.
იცით რა, ჯერჯერობით არ ვიცი, მათი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვეცდები რომ გავარკვიო მეთქვით.
დიდი მადლობა. გიორგი გოგია იყო ჩვენი სტუმარი, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში. ვლაპარაკობდით ანგარიშზე, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსით გასამართლებული პირების უფლებებს, ამ კოდექს თავად მოქმედ კოდექს და პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებს შეეხებოდა. დიდი მადლობა მსმენელს მონაწილეობისთვის საუბარში. განვაგრძობთ გადაცემას, 2 წუთი დაგვრჩა სულ არც კი ნიკო.
მოგესალმებით, რა წერია, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს საახალწლო ღონისძიებები კითხულობს რეზონანსი და ინტერვიუს აქვეყნებს თინა ხიდაშელთან. მოკლე პასუხია, რომ არავინ იცის, იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაცია არ არის, თუმცა თინა ხიდაშელი ამბობს, მხოლოდ განათებაში 3 მილიონია გადახდილი და აქ არ შედის ელექტროენერგიის ფულიო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ზოგადი სიტუაციის შეფასებას, ორი ინტერვიუ, ერთი ზაზა შათირიშვილთან, მეორე ნიკა ჩიტაძესთან. ალია წეს პრეზიდენტ სააკაშვილის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ალაპარაკდაო ინტერვიუ არის ვინმე ირინასთან, რომელსაც გაზეთიწერს, რომ საუბრის ჩანაწერი გვაქვს თუ ვინმეს დააინტერესებსო, რომელიც ხვება როგორ იყოს სააკაშვილთან ერთად სასტუმროს ოთახში. თუ დაგაინტერესებთ, ალიაში შეგიძლიათ გაეცნოთ. 24 საათი პოლიტიკურ ფინანსებს კონტროლის პალატაში ამოწმებს ასეთი სტატიის სათაური და 2012-ის პრიორიტეტები. ასეთი სტატიებია. ახალი თაობა ვანომერაბიშვილი ინტერნეტით ჩვენს მისამართებსა და ტელეფონის ნომრებს აგროვებს, რატომ დაინტერესდა შსს სამინისტრომ მაწანწალა ძაღლების თემით. ასეთია სტატიის სათაური. ახალთაობაში ვეღარ ვასწრებ შინაარსის გაცნობას და საქართველოს რესპუბლიკა საახალწლოდ ორჯერ გაფარჩაკებული რჩეულნი და გათელილი სამართლიანობა, ამის ამომშლელები კეისრის 86 ცხენი, ანუ animal parliament.
სულ დაგვაბნიე ბოლოს ნიკო, დიდი მადლობა. გადაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე. მასთან ერთად მე ნინო კელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლებას უსმენდი თქვენ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.